Sveiki, malonus Marijos radio klausytojai. Šiandienos laidos tema – negalia gyvenimas su nepagydoma liga. Ši laida skirta gruodžio 3 dienos paminėtai pasauliniai neįgaliųjų žmonių dienai. Ir studijoje turim nemažai žmonių, tai yra Lietuvos sveikatos mokslo universiteto ligoninės Kauno klinikų vaikų endokrinologijos skyriaus vadovė daktarė Edita Jašinskienė, Lietuvos sveikatos mokslo universiteto lektorė, psichologė Jolanta Žilinskienė, mama Anželika ir laidos eigoje susisieksime su Rima, kuri nuo vaikystės gyvena su nepagydoma liga. O visas kalbinsiu aš, Kauno klinikų dvasinė asistentė Svetlana Adler Mikulėnienė. Tai pradėkim pirmiausiai nuo sąvokos, nuo supratimo, kas yra nepagydoma liga arba lėtinė liga.
Taip, nepagydoma liga tai yra ta, kuri iš tikrųjų nėra gydymo, kuris padėtų tam žmogui išsveikti, visiškai tapti sveikam. Ir tai gali būti tik tai šio etapo, kad, sakykime, šiuo metu nėra gydymo, kuris padėtų žmogui pasveikti, gal jisai ateityje bus, bet šiuo metu šito dar nėra arba išrasta, arba nustatyta. Lėtinė liga tai yra, kuri trunka ilgai. Tai nėra, kad susirgau, išgėriau vaistų arba kažkokį gydymą, praėjau kažkokį ir pasveikau. Tai su lėtinėm, nepagydomom ligom, dėl to jos ir yra sunkios, kad trunka ilgai, kad su jom reikia išmokti gyventi ir kad šita liga, kada ją diagnozuoja, iš tikrųjų pakeičia mūsų gyvenimą, nes reikia virsmo, tai yra pasikeisti savo gyvenimo įpročius, nes nebebus taip, kaip buvo. Reikės daug pastangų priimti tą ligą, su tuo susitaikyti ir išmokti su tuo gyventi.
Ar mediciniškai galima paaiškinti, kodėl žmonės serga nepagydomomis ligomis? Ar tai yra paveldėjimas, ar yra įgyta liga, kokios priežastys lemia?
Labai norėtųsi visada atsakyti klausimus šituos. Ir kai susirga vaikas, sakykime, aš esu vaikų gydytoja, kada susirga vaikas nepagydoma liga ir klausia, o kodėl susirgo, man jam labai norėtųsi duoti to vieno atsakymo, bet dažniausiai mes jo neturime. Ir nepagydomos ligos jos yra, taip dažniausiai tai yra susijęs su kažkokia tai genetinė didesnė, sakykime, paveldimumo rizika, kad gali vienokiam ar kitokiam amžiuje viena liga ar kita liga išryškėti, pasireikšti. Bet kodėl šiuo metu, ar, sakykime, tokio amžiaus vaikui, ar, sakykime, ir vyresniam žmogui, kodėl ta liga pasireiškia, iš tikrųjų dažniausiai lemia labai daug faktorių, labai. Labai aišku, kada būna, sakykime, nustatoma liga anksti ir mes sakom, taip, čia jūs atsinešėt su, nu, kad tai yra paveldima. Ar ne, jeigu mes kalbėtumėme kažkokį, kaip endokrinologė galiu pasakyti, va, sakykime, kažkokį skydliaukės nepakankamumą, kur yra įgytas ir kuris jau nustatomas labai ankstinę, 3 dienų amžiuje, arba kažkokia antinksčių nepakankamumas, kuris irgi yra labai anksti galima jį nustatyti ir pasakyti, kad taip, tai yra dėl fermento trūkumo, jūsų vaikas turi šitą fermento trūkumą, yra šita liga, ir yra tokie ir tokie vaistai, yra gydoma šita liga ir kaip gyventi. Tai paprastai, kai tokias ligas turim, yra aiškumo visada. Bet jeigu kalbant apie tokią lėtinę ligą kaip diabetas, pirmo tipo diabetas, dažniausiai yra vaikų endokrininė liga, tai jisai gali pasireikšti visokiam amžiui, visokiam nuo pat gimimo iki pat pilnametystės ir suaugusiam amžiui. Ir kodėl būtent kažkuriuo laiku išsivystė, yra labai sunku atsakyti tėvam. Ir mes patys galim įvardinti tai faktorius, kurie lėmė, kurie galėjo sąlygoti tas ligos išsivystymą, bet dažnai atsakyti konkrečiai yra sunku.
Tai galima teikti, kad visiškai sveikiam tėvam irgi gali gimti ir, ar, kaip sakant, gyvenant, atrodo, ir netgi sveikuolišką gyvenimą, mes galime susidurti su nepagydoma liga.
Taip, tikrai taip.
Niekas nuo to
neapsaugotas. Niekas nėra nuo to apsaugotas. Galima gyventi patys sveikiausia, galima turėti sveikiausią vaiką. Ir šita liga pasireiškia, vat, jeigu kalbant apie diabetą, tai jinai pasireiškia kaip žaibas iš giedro dangaus. Visiškai netikėtai, prieš tai buvęs netgi ir mažai sirgęs vaikas dažnai. ir atrodo ir stengiasi, ir maitino sveikai, ir gyveno sveikai, bet staiga atsiranda. Ir mes nuo šito tikrai neapsaugoti. Ir aš kaip visą laiką tėveliams sakau, jūs nekalti, kad vaikas susirgo šitą ligą. Jums tiesiog yra toks duotas išbandymas.
Ir kokį vaidmenį atlieka gydytoja šioje situacijoje, nes iš tikrųjų, jeigu jau jaučiamės blogai, pirmiausiai einame ne kažkur, bet pas gydytoją.
Taip, tai gydytojas, manau, susiduria su ta pirmąja reakcija, labai sunkia reakcija. Nes tu turi pasakyti, visada yra sunkiausia pasakyti, kad jūsų vaikas serga nepagydoma liga. Šiuo metu, aš vis laiką pridedu tą sakinį, šiuo metu nepagydoma, nes labai tikiu, kad ateityje bus pagydoma. Kai kurios ligos tikrai tikėtina, kad gali būti pagydomas ir daug yra daroma ir mokslinių tyrimų, ir klinikinių studijų, kad palengvinti arba išgydyti, bet šiuo metu neišgydoma. Ir mes kartu su pacientais turim ir jų tėvais, visom šeimom, iš tikrųjų, išgyventi visus tuos laikotarpius, apie kuriuos gal papasakos Jolanta, visus tuos psichologinius etapus, kuriuos turi praeiti šeima, tą patį praeina ir gydantis gydytojas. Ir labai priklauso, kaip ta šeima tą išgirsta, kokio jinai pati būna situacijoje, ar tai yra pilna šeima, ar tai yra ta su tokiu tvirtu, kaip sakyti, ir tikėjimo pagrindu, ir vertybėmis, ir kaip tą išbandymą priima. Tai vat yra labai svarbu ir gydymui, ir vėlesniai toliau tos lygos kontroliai, sėkimui.
Dabar paklausiu Jolantos, iš tikrųjų, su kokiom psichologiniam ir socialiniam problemom susiduria žmonės, sužinoja apie nepagydomos lygos diagnozę?
Pirmiausia, tai yra labai svarbu paminėti, kad nu, pati diagnozė, ta momentas, kada žmogus išgirsta, kad jisai serga arba jo artimas žmogus serga, ypatingai vat, vaikas, šitą momentą galimas vadinti žmogaus biografijoje lūžinio tašku, kada gyvenimas tarsi skyla į dvi dalis – iki ligos ir po ligos. Ir tame etape yra labai svarbu priimti išgyvenamus jausmus, kurie yra susiję su netektim, nes iš tikrųjų prarandamas sveikasis aš, sveiko vaiko, sveikas vaikas įvaizdis iš tikrųjų, tas vidinis mūsų pajautimas, kad mano vaikas sveikas ir žmonės užgriuva daug labai stiprių, intensyvių jausmų ir tie jausmai tikrai yra pakankamai skausmingi, gilus ir tuo momentu yra labai svarbu artimųjų palaikymas ir artimųjų tai ne tik šeimos narių, bet ir bendruomenės, visuomenės ir vat jūsų klausimas apie tą socialinę, kaip socialiai tai yra. Tai taip pat keičiasi ir žmogaus socialinis statusas iš to sveikojo, aš, galinčio, stipraus, savarankiško žmogus pereina į poziciją, kada jisai išgyvena bejėgiškumą, kada reikia pagalbos, ne tik jam pačiam, bet ir artimajam. Ir tai yra taip pat labai didelis iššūkis žmogui, pačiam susirgusiam, jeigu tai yra suaugęs žmogus, jeigu vaikas vaikui taip pat. Nes vaikas irgi supranta ir priima, kad jo gyvenimas keičiasi, kad kažkas su juo vyksta ir labai priklauso dar, kaip tą ligą priims, kaip jam paaiškinas aplinkiniai suaugusieji. Ir tame socialiniame kontekste yra labai svarbu atrasti per naują save, priimti, kad nepaisant to, kad mane ištiko šita liga, aš vis tiek esu vertingas ir svarbus kitiems žmonėms.
Ačiū Jolantai ir mums pavyko telefonu susisiekti su Rima. Norėjome paklausti, kiek metų jau sergate ir ar įmanoma susidraugauti su liga?
Na, asmeniškai mano ligos stažas yra beveik 34 metai, pati sergu nuo 5 metų. Susidraugauti su liga ko gero yra būtina ir kuo greičiau tai padaryti, tuo yra geriau. Geriau pačiam sergančiajam. Kai sergi nuo mažens, tai tarsi kažkaip yra natūralu, nes tau paaiškina ir tėvai, ir medikai, kad tu tarsi neturi kito pasirinkimo ir taip daryti reikia. Bet sudėtingesnis jau laikotarpis atsiranda tada, kai yra paauglystė. Tada jau situacija darosi gerokai keblesnė, Ir atsiranda iš tikrųjų noras maištauti, mygti pačią lygą. Mano patirtis yra tokia, kad būtent paauglystėje šią lygą iš tikrųjų ignoravau, kiek galėjau. Nepripažinau jos visiškai. Gyvenau, kaip aš pati sakau, palaidais, nes nestebėjau visiškai, jokios kontrolės nebuvo, būtent kas liečia nevedavo kontrolę. Taigi, tokia liūdna patirtis iš to laikotarpio, kad susirinkau tikrai daug komplikacijų. Bet iš tikrųjų, kai pradedi iš laiko perspektyvos to vertinti tai, ką turi ir savo sveikatą labiau, tuomet pamatai, kad dar nėra viskas prarasta, tai susiimi, pasižiūri atgal į priekį ir tiesiog stengiasi su liga jau susidraugauti, priimti ją ir, ir adekvačiai įvertinti pačią situaciją.
Nepažįstantis jūs žmonės gali net neįtarti apie jūsų lygą ir ar galima gyventi visą vertį gyvenimą su tokia lyga kaip jūs?
Nepažįstantis žmonės taip. Manau, kad įtarti nelabai galėtų, nebent jau kai yra akivaizdus kažkokie tai tokie faktoriai, kurie lemtų tai ar vaistų susileidimas. Viešoje vietoje nesislaptant kažkus tai arba gliukozės pasikrauja pasitikrinimas, o šiaip, na, žmogus nebent tada turėtų būti kažkiek išprusęs to vietoje, bet kaip aš sakau, nuovokesnis ir žinantis daugiau apie cukrinį diabetą, kad matytų, kad yra arba hipoglikemija, hipoglikemijos atvejais įvykęs yra arba kitokios pagalbos yra būtina žmogui, tuomet aš manau, tas sąmoningumas žmogaus, tai būtų šviečiant daugiau visuomenę, tai aš manau, tai padėtų atpažinti lygą.
O ar su šia lyga galima gyventi visą vertį gyvenimą, ar vis dėlto tai yra labai didelė apribojimai sergančiam žmogui?
Na, šitoje vietoje tai tikrai viskas absoliučiai priklauso nuo sergančiojo požiūrio. Manyčiau tai. Yra žmonių, kurie iš tikrųjų, kurių gyvenimo pati lyga yra labai apribojusi, tikrai įvairiai apribojusi daugelio atžvilgių ir gana smarkiai. Bet tokie žmonės geba ir toliau gyventi kokybiškai, visavertiškai, be abejo, yra, ne, mat sakyti, visiškai taip, kaip, kad sveikas žmogus be jokių apribojimų, bet dvasinė stiprybė, nusiteikimas iš tikrųjų va būtent leidžia, aš manau, jiems gyventi visą verti gyvenimą, nes jie savęs nesigyli, neleidžia aplinkiniam gailėtis jų. Šitie faktoriai, aš manau, yra svarbus. O kitas žmogus, iš tikrųjų, netgi po gero įsipjovęs pirštą, teiks, kad jau yra, jisai yra neįgalus ir jam bus sudėtinga. Tai kad būtent tas visą verčio gyvenimas, dabar net pats faktas, priklauso nuo to, kaip žmogus į tai žiūri, savo lygą.
O ar tikėjimas dievų padeda šioje kelionėje?
Tikėjimas dievų, ko gero taip. Malda veikia emocinę, dvasinę ir fizinę sveikatą. O tai yra svarbu tikrai kiekvienam, o sergančiajam ypač. Taigi maldos praktika, tikėjimo, pabuvimas su dievu vienumoje, ta meditacija, įsiklausimas į tai, ką noriu pasakyti, stengiantis suprasti jo valią yra labai svarbu. Be abejo, tai nėra taip paprasta ir lengva, kaip mes atrodyti vien kalbant tai žodžiais, bet tai yra kelias. Ir tuo gyvenant, iš tikrųjų, yra lengviau suvokti ir priimti situaciją, jei jį bebūtų.
Dėkojame Rimai, linkime stiprybės tolimesnėme jos gyvenime. O toliau kalbame čia studijoje. Ir norėčiau paklausti dabar gydytojos Editos, jau palietėm klausimą dėl tikėjimo, o kaip gydytojai, ar padeda tikėjimas jūsų darbe?
Taip, iš tikrųjų tai labai padeda ir aš manau, kad tikėjimas visur padeda, ar darbe, ar kasdienybėje. Bet aš matau iš tikrųjų labai daug tų pacientų su lėtinėm ligomis sergančių ir pas mus skyriuje, konsultuoju onkologinį skyrių. Ir iš tikrųjų galiu pasakyti ir galėčiau daug liūdimų papasakoti, kada tikėjimas žmogų prikelia. Prikelia tada, kai jisai būna palūžęs, o su lėtinėm ligom yra ypatingai sunku nepalūžti. Aš manau, kad neįmanoma nepalūžti, nes tu esi, praeini visus etapus. Ypatingai, kada serga vaikas. Tai yra, tėvai lūžinėja nuo pat pradžių, po to jie ir pavargsta, o diabetas tai yra ypatingai sunki dėl to lyga, kad tu visada esi priklausomas nuo insulino, kad tu neturi nei vienos dienos poliusio, kad visada turi leisti tą insuliną ir visada matuoti glikemijas. Tai yra nuolatinis darbas, nei vienos dienos be šito. O etapų būna visokių, kaip ir Rima šnekėjo, ir ypatingai paauglystė. Paauglystė yra ypatingai sunki dėl to, kad jau savaime paauglys maištauja, protestuoja, o su liga jis iš viso jos nemato. Jis nori būti kaip visi. Jis nori būti neįsiskirti nieko. Jis nori valgyti taip, kaip visi, kada nori, kiek nori. Užmiršta susileisti insuliną. Aš nežinau, kaip kitaip išstovėti tiem tėvam. Tie, kurie tiki, aš manau, jie turi begaliniai didelį pagrindą, tą po kojomis, tą kertinį akmenį, kada jie gali išstovėti šalia savo paauglio, kuris gali viską, atrodo, apleisti ir tu negali sukontroliuoti, tu negali su juo būti kaip su mažu vaiku ir turi paleisti, tai kuo tada gali pasitikėti, gali tik Dievu pasitikėti, kad jisai duoda tą vaiką tau kaip dovaną ir kad tu turi tą vaiką išmokinti gyventi. Taip, kad jisai galėtų savarankiškai savimi rūpintis. Ir matydama, aš iš tikrųjų matau tos šeimos, kurios turit tikėjimą, joms yra lengviau. Joms yra lengviau dėl to, kad jos iš tikrųjų turi kuo pasitikėti. Turi tai sunkiais laikotarpiais, jie žino, kad vis tiek Dievas augo juos. Ir taip yra.
Dabar noriu vėl paklausti Jolantos. Mes kalbėjom apie socialinės pasekmes. Ar tokie žmonės dažnai patiria socialinę atskirtį?
Manau, kad taip. Priklauso, dėl ko jie išgyvena socialiniai atskirtį. Gali būti keletą priežasčių, gali būti iš tikrųjų pati aplinka, nepasiruošusi, nemokanti priimti žmogaus su sveikatos sunkumais, su negale. Arba gali pats žmogus nemokėti, bijoti apie tai kalbėti. Bet aš kažkaip labai noriu akcentuoti žmonių geranoriškumą, kad labai daug nesusipratimų kyla ne todėl, kad žmonės yra pikti, blogi arba vienas kito atžvilgiu nusiteikę, bet tiesiog dėl to, kad mes nemokame kalbėti apie sunkumus ir ypatingai, kada ištinka toks sunkumas kaip liga, sunki ligos diagnozė, žmonės linksta natūraliai užsidaryti, užsisklęsti, slėpti, nes viena iš tokių reakcijų į ligą yra neigimas. Ir dažnai dėl to kyla daug nesusipratimų. Be to mes patys esam mokami nekalbėti, nešnekėti apie, sakykime, sergančiai žmonėmis, apie jų sunkumus. Aš taip noriu priminti, kaip dažnai mamos moko savo vaikus reaguoti į žmonės, kurie fiziškai kažkuo išsiskiria. Sako, nežiūrėk, neklausk, nekalbėk, nes tai yra negražu, nemandagu. Ir mes šitą informaciją išsinešam į suaugusiųjų pasaulį ir ją vėl perduodam savo vaikams ir taip mokome iš tikrųjų uždarumo. Ir mokome nuleisti akis, paslėpti savo rankas kišenėse, bet nežiūrėti tiesiai, neištiesti pagalbos ranką ir nepaklausti, kaip tu jautiesi, kuo aš tau galiu padėti. Tai yra iš tokios daugiau socialinės normos, kurios vėliau mums prieš pačius atsisuka. Tai žmonės susiduria su to tokiu socialinė atskirtim, bet aš manyčiau, kad jinai tiesiog kyla iš tokių neįsisąmonintų mokymų taisyklių, kurios tiesiog mums patiems netarnauja, o trukdo.
Ir, aišku, Rima minėjo, ir jūs pradžioje minėjot, kad labai svarbu, kaip žmogus pats tai priima, bet jūs kaip psichologė konsultuojanti tokiamis lygomis sergantis žmonės, ar jų savivertė pasikeičia, nes nu, kiek aš dabar esu susidūrus klinikose, tai atrodo iš tokio tvirto savim pasitikinčio žmogaus, kai jis sužino lygą, nu, tą savivertę akimirksniu apsiverčia aukštinkojom. Ir kaip jam padėti toje situacijoje?
Taip, savivertė iš tikrųjų pirmiausia nuo diagnozės labiausia ir nukenčia savivertė. Tuo labiau, kad mes gyvename tokioje visuomenėje, kur yra akcentuojamas tobulumas, super galios, super jėgos. Ir vis dėlto liga tai yra negalia, ką vat jūs irgi sakote, tai yra negalėti kažko netekti, prarasti. Galima sakyti su minusu ženklu. Tarsi įgauti minusą, arba dar galima taip, nu, paironizuoti, gal netinka pasakyti, bet tarsi pliusas, ta vertikalioji linija pliuse tampa dar viena horizontalia linija, tarsi žmogus gauna du minusus iš karto. Ir natūraliai savivertė kenčia žmogaus ir labai priklauso nuo žmogaus vidinių resursų, nuo jo brandumo, nuo jo intelekto, nuo jo patirties. Labai priklauso, kaip žmogus vėliau tą patirtį priims ir kaip greitai ta savivertė atsistatys. Nes labai svarbu, kad žmogus šitą patirtį, tai yra lygos patirtį, integruotų, priimtų į save kaip dalį savęs, kaip tiesiog kaip duotybė, su nuolankumu, tai yra priimant, kad aš esu žmogus su tam tikrom ribom ir aš priimu tai. Vis tiek nuo to aš nesu prastesnis, bet tiesiog man tai praduota.
Ir dabar norėčiau paklausti mamos Andželikos, kuri augina dukrą. Jau dabar dukra pilna metė, bet kada ir kaip jūs sužinojote ir kaip reagavote į dukters lygą?
Nu, jai neseniai buvo su jie 7 metukai, 3 mėnesiai kaip va, po gimtadienio ir vasaris buvo ir mes peršalo, kaip sakant, tokios, nu, nuėjom pas daktarus ir kažkaip tai daktarė sako, reikia cukrų padaryti ir padarė ir sako, 15 viskas reikia į skyrių, guldyti į skyrių ir taip mes papuolėm į skyrių netikėtai, bet ką galiu pasakyti, aš net nesuvokiau, kai pasakė tą diagnozę, nes nu, personalas tai nu, iš tikrųjų stebuklingas, nes tu papuoli kaip į namus kažkokius, tai slaugytojos, gydytojai, nu, taip tau viską pasako, kad tu, nu, kad tu priėmi taip kaip faktą ir viskas, ir tai vyko, ir tu tai turi priimti, bent jau man tai buvo. O Karina, tai jinai, toks man vaizdas buvo, kad per naktį jinai suaugo. Kad jis 7 metų vaikas, jau kitą dieną jisai buvo visiškai suaugęs. Jinai žiūrėjo didelėm suaugusio žmogaus akimis ir viskas per naktį, atrodo, vaikystės nebeliko. Vat. Iš karto iš pirmos dienos jinai pradėjo pati mokintis leistis, matuotis cukrų ir tiesiog įsižiūrėjusi klausė, ką daktarė sako, vat, priešai sėdi man mūsų daktarė ir stengiasi, labai stengiasi, ne visą laiką sekdavosi jai, jinai išgyvendavo labai, kai buvo 5 klasėj, sako, man niekas nesiseka, aš nenoriu gyventi. Aš stengiuosi, nu, iš tikrųjų stengdavosi, jinai neprisivalgydavo. Nu, aš žinodavau, kad jinai, jeigu aš jai, nu, valgo tik tai, kas galima. Ir vat tas vat būdavo, sako, kodėl man taip nesiseka, vat tą viską susikoreguoti, susitvarkyti. Gal dėl to, kad jinai pe galo jautri buvo. Jinai, nu, vat tas emocinis jai matyti viską pakišdavo koja tos emocijos.
Bet jai pavyko susidraugauti su liga paauglystėje, ar
visai
kokia dabar situacija?
Dabar, kai sakant, jinai mokosi, kiekvieną dieną mokinasi, kai sakant, diena geresnė, diena prastesnė, kai aš manau, kad tai viso gyvenimo darbas. Tai negali pasakyti, kad va, šiandien aš jau susidraugavau, išmokau ir gyvenu. Man atrodo, kad tai yra, nes vis tiek kiekvieną dieną mes patys atsikeliam, kad ir sveiki būdami atsikeliam kitokių emocijų, kitokios nuotaikos. Vieną dieną linksmesnė koja, kitą dieną liūdnesnė. O kai tu visą laiką iš šono turi save stebėti, nes tu negali visiškai atsipalaiduoti, tu priversta save iš šono stebėti, prižiūrėti, kai sakau, viena akis miega, kita akis būdrauja. Tai va ir tas va vyksta viskas.
Ar tikėjimas padeda jums šioje kelionėje?
Taip, tikėjimas tai padeda iš tikrųjų. Žmonės ateina į gyvenimą, kai sakant, be galo šilti, be galo šviesus ir padeda ir tikrai stebuklai, kai sakant, stebuklai, kiekvieną dieną stebuklai.
Tai galime apibendrinti, kad Dievo ir žmonių pagalba ir jūsų dukra gyvena visą vertę gyvenimą.
Aš manau, kad taip. Nes kai sakant, tu pažvelgi į gyvenimą visiškai kitom akim, kai tu turi kažko tai savo, nes pasikeičia visas gyvenimas, pasikeičia, kai Karina pati sako, ką žinau, kokia aš būčiau, jeigu būčiau sveika, nes vėlgi, vėlgi kitaip, nedarė tų vaikystės, paauglystės, tų kvailionių, kai sakau, tai va turėjo suaukti ir žiūrėti rimtai gyvenimą. Ir jau būdama va 21 metų, jinai nemažai pasiekė. Tai aš manau, kad taip, gyvena pilna verti, daug keliaujam. Va, kelionės jos hobis.
Dėkojam Andželikai ir gydytoja Edita norėjo papildyti.
Aš norėjau dar trupučiuką prisimindama ir Kariną, kadangi jau išaugusi ir kitus vaikus, kur iš tikrųjų jau beveik 20 metų dirbu su šitais pacientais, tai jiem iš tikrųjų uždedama labai didelė atsakomybė su šita liga ankstyvai, nes jie tikrai palyginu su kitais to amžiaus vaikais, jie labai anksti pradeda savim rūpintis, tai yra leistis insuliną, įsivaizduokit, adatą kiekvieną dieną durti savo ar ne, ir ne kiekvieną kartą, o mažiausiai 4 kartus, jeigu negydomės insulino pompą, arba glikemijų tyrimas, kada į pirštuką turi durti, irgi taip pat rekomenduojama 5-8 kartus, kartais per naktį reikia kelių kartų atsikelimo, kad sureguliuoti to, yra iš tikrųjų labai iš tiesų sunku, ir tie vaikai, dėl ko jie kartais, pat aš matau, ir tie melavimai, ir jie apgaudinė, ir nuo tėvelių slepia, dėl to, kad jie nori būti geri, jie nori įtikti, jie nori būti ir tiem tėveliam, nes jie, tėvai gyvena vaikų glikemijom, koks cukrus jau, kaip sako, labai dažnai liūdė mamos. Atsikeliu ir diena priklauso nuo mano vaiko cukrų, jeigu yra cukrus geras, man diena gera, ir jeigu yra, tai visą laiką sakau, tų vaikų tėvam ir dabar pati iš tikrųjų labai daug per tuos metus išmokau ir tokia, kokia atėjau su ir kokia buvau pradžioje ir griežtai reikli, tai dabar darausi tikrai nuolankumą, man labai daug duoda tos pamokos, nes aš matau, kaip iš tikrųjų yra sunku ir sakau, čia begaliniai reikia nulenkti galvą prieš tos tėvus, kurie augina tokius vaikus ir kad jie dar labai visada jų prašau, tik tai neužmirškit, kad gyvenimas yra ne tik liga, kad jūs turit gyventi, kad jūs turit ir turėti savo laiko ir turėti. Tai šitas yra iš tikrųjų labai, labai sunku.
Ir mūsų laida jau beveik pasibaigė, nepalėtėm daug klausimų. Šioje laidoje stengiamės pažvelgti į negalę truputėlį plačiau. Nepagydomų ligų tikrai yra labai daug, kaip gydytoja sakė, ir mes pavyzdį paėmėme cukrinį diabetą dėl to, kad tai yra dabar epideminio lygio liga, bet ligų yra ir neurologinių, ir genetinių, ir vaskidliaukės, ir žodžiu, labai daug ligų, bet vėlgi yra viltis, kad mes galime su gydytoju ir su Dievo pagalba gyventi visą vertį gyvenimą, jeigu priimame jeigu žvelgiame į tai, kaip Andželika sakė, kaip Rima sakė, kaip į išbandymą ir bandome vis dėlto žvelgti ne mirties, bet gyvenimo akimis. Prašome visų Marijos radio klausytojų maldos už ligonius, už tai, kad jie gyventų tą geresnėje dieną, kaip sakote, kai geri tyrimai ir geresnė diena, ir kad kuo greičiau praeitų tos tamsiosios ligos dienos. Ir tariame jums sudėti.